Kultūras rondo.
Esiet sveicināti sestdienā studijā Ingvilde Strautmane. Valodu festivāls Avots spēlējas ar vārda avots dažādajām nozīmēm. Gan atgādinot, ka valoda ir avots, gan to, ka valodu māja atrodas avotu ielā. Valodu mācīšanos un valodu apzināšanu atdzīvinās arī kāda improvizēta lomu spēle mūsu sarunā.
Kultūras rondo.
2025. gada 1. un 2. februāris ir jauna tradīcija valodu festivāls Avots. Un šeit studijā ir četri cilvēki, kur zinās pastāstīt, kāds tas ir plānots un kāpēc un kādas būs tās tēmas un veidi, kādā jūs runāsiet par valodu. Šeit ir Snorre Karkonens Svensons, valodu mājas, jūs esat vadītājs, ja?
Daļēji piekrīt.
Jūs daļēji piekrīt. Valodniece Aiga Vecskalna, labdien.
Labdien.
Eleonora Balode, šī festivāla producente, arī būs pareizi, jā. Un Kristofers Rībers, labdien.
Labdien.
Kristofer, ko jūs darīsiet festivālā? Jūs esat tāds noslēpumainais viesis.
Ideja bija tā, ka nu, es kā hobijas spēlē lomu spēles, bet es kādreiz arī biju anglu valodas pasniedzējs, un man bija ideja, ka varbūt mēs varam lietot lomu spēles kā veidu māsīt valodas. No labi spēlē, vai vajag gan mutvārda, lasīšanas, klausīšanas un arī rakstīšanas, un mēs pamēģināsim eksperimentēt ar šo ideju.
Jā, man, protams, gan jums, Kristofer, gan jums, Snorre, būs tas jautājums, kā jūs iemācījāties latviešu valodu, kādos veidos?
Neba pirmo reizi
šo jautājumu
dzird.
Bet, protams.
Nē, es ļoti, ļoti sen nodzīvoju vienu gadu kā apmaiņas skolēns Latvijā un tādā veidā dzīvojot latviešu ģimenē un ejot skolā, tā es iemācījos vai mācījos, jo kad tad var valodu līdz galam iemācīties? Pat dzimto valodu nevar, bet jā.
Un, Kristofer, jūs kā iemācījāties?
Es mācos katru dienu, tā kā jūs esat mans pasniedzējs, saku paldies. sākumā tā bija kursas Latvijas Universitātes valodu centra, tā bija pirms 13 gadiem tagad apmēram. Pēc tam ar privātam pasniedzējam un tagad es lasu grāmatas, es darīju, ko es varu tu darīt.
Jā, tad mēs būsim viens otram skolotāji droši vien, arī valodu festivālā Avots. Tagad jautājums Eleonorai. Kāpēc jūs tādu valodu festivālu vispār izveidojāt? Kāds bija tas?
Valodu festivāls ir viens veids, kā pievērst vairāk uzmanību valodai un tās izpausmēm un tieši funkcijām mūsu ikdienas sabiedrībā. Gan tas, ka mums pirmajā dienā ir šī galvenā tēma indivīds un sabiedrība, tieši kādā veidā indivīds runājot ietekmē sabiedrību un kā sabiedrība ietekmē indivīdu. Un otrajā dienā, kur šī runa ir par mazāk lietotajām valodām, kur mums ir gan mūsu pašu latgaliešu valoda, gan lībiešu valoda, gan kaimiņu veraviešu valoda, un arī jaunorvēģu valoda, kur mēs pievēršam uzmanību. Un šīs ir valodas, par kurām Latvijā varbūt netik daudz zina, un arī būtu labi, kā, man liekas, ka cilvēki par tām uzzinātu.
Jā, mēs skatoties šo valodu festivālu Avots plānu 1. un 2. februārī, tas, ko mēs viens uz otru paskatījāmies un teicām, vai to zini, par Dienvidigaunijas veraviešu valodu, tas laikam daudziem būs kaut kas jauns, ja?
Jā, bet īstenībā ir tik interesanti, cik līdzīga situācija ir Latvijā ar citām valstīm, jo Latvijā ir divas senas rakstu valodas tradīcijas, proti latviešu literāra valoda un latgaliešu rakstu valoda, bet arī citās valstīs ir līdzīga situācija, un Igaunijā ir šī dienvidu igauņu valoda, vai veraviešu valoda ir viena no tām dienvidu igauņu valodām, un tur arī ir divas senas rakstu tradīcijas un arī tāpat kā latgaliešu rakstu valodu normē, tāpat arī veraviešu valodu normē, tā ka tas nav nekāds vienkārši dialekts, bet tā ir nopietna rakstu valoda. Un Norvēģi savukārt ir divas rakstu valodas, un tām ir vienlīdzīgs status, un līdz ar to tad atšķirās no Latvijas situācijas, lai gan tur ir ļoti, ļoti daudz līdzīga, kā tas ir ar divām rakstu valodām. Tā kā, ja vēsture būtu citāda Latvijā ar vairāk demokrātijas, un tad arī iespējams, ka arī Latvijā būtu tāda situācija, kur arī latgaliešu rakstu valodai būtu līdzīgs status kā jaunorvēģu valodai Norvēģijā.
Aiga, man tagad jums ir jautājums. Jums pirmajā dienā ir saruna par iekļaujošo komunikāciju, kā ar valodu neizstumt. Man ir jautājums, vai iekļaujošs šis vārds tagad ir tāds modas vārds?
Es to nesauktu par modas vārdu, jo mēs ikdienā daudz runājam par iekļaujošu izglītību, par iekļaujošu sabiedrību, iekļaujošu mākslu, iekļaujošu sportu. Līdz ar to valoda ir šajā pašā paradigmā, un tā arī ietver to principu, ka ik viens var piedalīties, ik viens var justies droši, pieņemts, un ka mēs ar vārdu, un konkrēti runājot par valodu, ka mēs ar vārdu cilvēks neizstumjam, neaizvainojam un cienām. Patiesībā jau iekļaujoša valoda ir tā pati. Cieņpilnā valoda, pieklājība, rūpes, kas it kā šķietami, nu, tas, ko mēs esam pieraduši, vai tas kaut kas ierasts.
Bet kā jūs varētu definēt, kas ir tas, kas varbūt izstumj no komunikācijas? Tie ir kaut atsevišķi vārdi, jēdzieni, kas tas ir?
Atšķībā no politkorektuma, kur tiešām mēs runājam par konkrētiem vārdiem, vārdu sarakstiem bieži vien, tad iekļaujoša valoda vairāk ir par attieksmi, un tā drīzāk vērš uz to, lai mēs nevairot stereotipus, aizspriedumus, ļaunas jokus. Bieži vien tas noteikti neapzināti. Mēs nevienmēr vēlamies kādu aizskart un speciāli sakām kaut ko aizspriedumainu. Nu, piemēram, ka visi gauņi ir lēni vai ne, un visas blondīnas ir tāds. Nu, daļa joka ir balstīts uz aizspriedumiem, tā tas ir. Un iekļaujošas valodas pamatā ir tā, ka mēs padomājam, vai vispār teikt kaut ko, varbūt labāk neteikt, iekļaujoši varbūt arī paklusēt. Un ja mēs kaut ko sakām, tad uzsverot, ka pirmajā vietā ir cilvēks, nevis viņa ādas krāsa, tautība, diagnoze, seksualitāte, vecums, izskats un tā tālāk. Mēs pievēršam uzmanību tam, kas ir personībā.
Jā, šajā brīdī man būtu tāds aicinājums, Kristofer, varbūt mēs varam uzspēlēt kādu lomu spēli?
Tagad šeit?
Jā, tūlīt.
Bez kauniem un visu no, laikā, nu, bet mēs varam pamēģināt.
Bišķi, mēs varam pamēģināt,
un
kas mums sanā.
Un valoda arī, es nezinu, kā tās būs.
Mēs palīdzēsim.
Bet nu, iemēģinam kaut ko darīt. Nu, jūs esat visu nu, tirgus, bet tas nav tirgus, kā šeit Rīgā. Tas ir maza maija. Un iekšā ir daudz, nu, burvju lietas, gan zobeni, gan, nu, mazas glāzītas ar kaut ko iekšā, jūs neziniet, un jūs gribiet kaut ko nopirkt, nu, lūdzu. Es būs kā pārdevējs. Esmu zil, man ir ziljāda, un liels asas, un pamēģināsim kaut ko darīt.
Un mēs Halo? Visi ejam iepirkties.
Jā, pie manas, tu grib kaut ko. Halo?
Kas jums ir?
Ko jūs gribiet? Man ir daudz.
Septiņjūdžu zābakus.
Zābakus. Normāli zābakas, varbūt zābakas kas lido.
Jā, wow. Tieši tos.
Tās prasbiši naudu.
Cik daudz?
Varbūt mēs varam kaut ko tirgoties. Un jūs, ko jūs gribiet no manas?
Burjus izli.
Man ir jāmeklē apakšā, varbūt ir kaut kas. Un tās.
Un tā tālāk.
Nu, bet salīdzinot ar normāls, nu, grāmatā, ko, nu jā, ir šīs nodarbības. eju tirgus, no kābas es ir 2 eiro kilogramā, es gribu, varbūt šis ir bišķin interesantāk, nu, jaunišiem vai kaut ko tā, tā ir ideja. Cilvēkam, kas negrib mācīt valodas, kā es.
Mācīties.
Valodas. Varbūt šis būs vienu veids, nu, kas nodarbības kļūt bišķin interesantāk.
Jo tieši tā arī nu, pētījumi rāda, ka mēs labāk mācamies tad, kad mēs aizmirstām, ka mēs mācamies, ka vienkārši mums ir aizraujoši, un tad mēs esam daudz atvērtāki, arī mūsu izmantojam visas mūsu maņas, un esam kopā ar citiem cilvēkiem, mēs kaut kādu spēlējam, vai tur ir iesaistīti kādi ēdieni, vai vienalga. Tad, kad mums ir aizraujoši, tad mēs arī labāk mācāmies nekā tagad man tas un tas jāiekāk. Tā kā tas, man liekas, ka ir brīnišķīgs veids, kā mācīties valodas.
Vai Ģertrūdes ielas teātris šajās divās dienās būs pilnībā atvērts? Visi var nākt, kas grib, ja?
Jā, jau no sestdienas 11. no rīta mēs vērsim durvis vaļā, un tad pirmā diena programma mums ir līdz 8. vakarā, 8.30. Ja nemaldos, un tad otrajā dienā ja vērsim durvis vaļā jau 9.30, kur 10. būs pirmā runa, pirmā lekcija. Gan nevajag baidīties no vārda lekcija, jo nav tas domāts tiešām kā skolā vai kā augstskolā, ka tagad nāks profesors un stāstīs gudras sarežģītas lietas, bet vienkārši runāsim par šīm tēmām, kas ir aktualizētas arī un redzams programmā. Un noslēguma tātad pasākums, kas mums otrajā dienā ir grāmatas atklāšana, kur ar Juna Foses skaits nūteiti attīs, un es ļoti atvainojos par manu latgaliešu valodas izrunu.
Es arī parasti atvainojos.
Nesmu šīs valodas tik labi pratēju, saprotu, bet neprotu varbūt runāt. Un Lingopolis digitālās izstādes prezentācija, kas ir arī sadarbībā ar Valūdu un Jaunorvēģu.
Jā, Jaunorvēģu kultūras centrs, jeb Norvēģu rakstu kultūras muzejs. Ir bijuši vairāk iestudējumi jā. Latvijā. Pirmais iestudējums bija jau pirms 24 gadiem, 2001. Gadā teātri skatuve Anna Seižvērtiņas režijā. Un toreiz arī izdeva pirmo lugu, un tas bija luga vārds. Pēc tam ir bijuši izrādes gan Dailes teātri, gan Valmieras teātri.
Un tālākajai salām taču ir atklāt jūra?
Jā!
Un tā vecāka māja atrodas tik labā vietā? Pašā kalna pakāvīja, aizmeļa.
Mēs
to
spēcam no pakāvīja.
Jā.
Un ir gadījās kārtīga vētra.
Tā viena no darba tām sastāvdaļām, ka mēs lasām, skatāmies, meklējam autorus, kas mums ieinteresē, un skatāmies tālāk. Un tiešām lugu veikalā, Ņujorkā, šķirstot materiālus un ieraugot ārprātas norvēģu autors un milzīgi kopotie raksti. Un tad jau interesējoties, pilnīgi nesaprotu, kā bija esmu balēts garām jāatzīstas. Ļoti atpazīstams Norvēģijā un visā rietuma pasaulē Jūns Fose tieši dramaturģijā. Un jau skatoties, jā, Ostermejers iestudējis arī šo pašu vārdu un vēl. Un lasot tas, kas man uzzināja, jā, šī cita veida dramaturģija vēl lūga, kurā tiek pārkāpti tie priekšstati, ko mūsu pusē mēs pazīstam, kur saka to, ko dara. Nu, es iešu gulēt. Nu, tad es eju prom. un dodās prom. Bet tajā pašā laikā nerunā par būtisko. Un būtiskais paliek starp rindām, būtiskais paliek klusumā un kaut kādā ziņā arī mūsu kā skatītāja tajā interpretācijā.
Nē, te nu viņi ir! Te nu vai zināt, ko? Zināt, ko es dzirdēju lejā pie veikala?
Tas ir Beatas draugs!
Es dzirdēju!
Jā, jā! Un tu nesasveicināsies! Nekad dzīvē iepriekš nees redzējusi! Es zinu, ko tu teiksi!
Kā uzsveras pats Juns Fose, viņa lugām nāk par labu, kad varoņa emocijas ir cieši aizvērtas ar vāku un zem tā vārās. Viņa pirmā viena no spēlētākajām lugām, kāds noteikti atnāks, tām ir lielisks piemērs. To jau savā interpretācijā no jauna rada Daugavpils teātris, kā filozofisku trilleri par pakāpeniski pieaugošu spriedzi kāda pāra attiecībās un to, cik postoša vētra dvēseles dzīlēs var izraisīt bailes no svešā un nezināmā.
Tu pasaki, ka viļņi veļās kroplējiem akmeņiem lejā pludmalē. Tik toļi, cik atsuroda, redzīs tikai jūra.
Beidzot, viņi ir kopā, divi vien, tālu prom no visiem, jauniegūtās pie jūras mājās kaut kur nekurienis vidū. Beidzot, divi vien. Bet ja nu kāds atnāk, apziņā iemaldās nemierīga doma un cerētās miera ostas ūdeņus, sašūpo bailes. Kāds atnāks un izvilks virspusē to, kas līdz šim bijis apslēpts – bailes, nedrošību un greizsirdību.
Mūsu sāta.
Sāta, kas ir mūsu?
Kur nādīs viņas? Tā nesam atgojuši iz mūsu sāta, kur būsim kūpā vīni, viņas ūdrā.
Jūna Fosa lugu vārds Valmierā iestudēja Rēnis Suhānavs, bet Daugavpilī izrādi kāds noteikti atnāks Oļegs Šapošņikovs.
Tieši šī luga kaits noteikti attīs, tā ir Jūna Fosas pirmā luga un visvairāk tulkotā un uzvesta luga. Viņam ļoti interesants iestudējums, tur arī bija no Norvēģis, nu, Fosas festivāla Norvēģijā pārstāve, un viņi to tēvē kā ļoti drosmīgu, jo Fosse, Jūns Fosse ir Norvēģu rakstnieks, viņš arī saņēma Nobela prēmiju literatūru pirms 2 gadiem, un viņu raksturo tādas minimālisms un tādas tāds nesevišķi tāds ātras stils, un tad tur iestudējums Daugavpilī ir pavisam citāds, un mēs Valoda māja izdodam šo grāmatu latgaliski. Šis būs arī pirmais tāds tulkojums publicēts no kādas skandināvu valodas, pat tieši latgaliešu valodā vispār vēsturekā grāmata, un tajā grāmata ir arī raksti, speciāli uzrakstīti šai grāmatai pa Jūnu Fosi un šo lugu par latgaliešu teātri, par Jūnu Fosu Latvijā un arī par jaunorvēģu valodu kā skatuves valodu.
Tātad no jaunorvēģu valodas uz latgaliešu valodu. Tas laikam ir pirmais unikālais tulkojums.
Jā, noteikti. Tas ir pirmais. Tā kā, un tas ir, šeit ir svarīgi atcerēties, ka Jūns Fosa raksta šajā mazāk lietotā valodu. Un viņš arī savā pateicības runā Stokholmā teica, ka šī balva arī ir jaunorvēģu valodai, un viņš pat saka paldies jaunorvēģu valodai, kas deva viņam iespēju tā rakstīt, jo mēs rakstām vislabāk dzimtajā valodā. Tā kā šī Nobela prēmija arī parāda to, kā var kaut ko diži darīt ar mazāk lietotu valodu, kā piemēram ar latgaliešu valodu.
Aiga, man jums ir jautājums, ja jūs ieskatāties tajā valodu festivāla programmā, kas jūs tur interesē ārpus pienākumiem?
Mani patiesībā tur interesē gandrīz visas, tiešām tā saku, jo programma ir ne tikai piesātināta, bet ļoti kvalitatīva. Es noteikti gaidu diskusiju, ko vadīs Dace Strelēvec Ošiņa par valodu sabiedrībā un sabiedrības attieksmi par valodu, un man ļoti interesē arī tas, kas notiks otrajā dienā, tur būs šīs meistarklases, latgaliešu, arī Baltkrievu, Jaunorvēģu, un uz tām vien gribētos aiziet. Mani ļoti intriģē arī stāstījums par baltajiem plankumiem tulkošanas vēsturē Latvijā, kas mūsu, kura literatūra latviešu valodā nav iztulkota. Tas būs otrās dienas vakarpusē, ja nemaldos.
Ir mums baltie plankumi.
Es domāju, pilnīgi noteikti. Un noteikti arī sākumā pati diskusija, ar ko sāksies, tā ir Homanovas festivāla pārstāvju diskusija par to, ka piedzīvojums var atrastīt visā.
Augusta beigās, septembra sākumā notika Homanovas festivāls, kas ir eksperimentālā jaunā teātra festivāls, un tur šie 6 dalībnieki, kas ir arī norādīti kā diskusijas dalībnieki, vienkārši kopā pārrakstīja nedēļu divas grāmatu. un no rīta nāca, rakstīja, vakarā gāja prom, un tādā veidā viņa šajā periodā pārrakstīja grāmatu. Un tad ir šī refleksija par to, kāds bija šis piedzīvojums, ka divas nedēļas rakstīt grāmatu ir piedzīvojums.
Bet tagad droši vien, ka jums vajadzētu mazliet kaut ko pateikt par valodu māju ārpus festivāla divām dienām. Jūs mācat, tulkojat, izdodat, jā.
Mēs esam kultūrvieta valodām, tā kā mums ir vairākas funkcijas, mums ir vairāki plāni, lielāki plāni, mazāki plāni. Viens liela ideja, ko mēs gribam īstenot, ir dibināt pirmo valodu muzeju Latvijā. Un pagaidām mums ir mazākas ekspozīcijas, bet mēs jau sadarbojamies ar valodu muzejiem citur pasaulē.
Tāda pasaulē ir.
Jā, pasaulē ir, bet jā, jautājums ir vietā, jo atšķirībā no citiem muzejiem, tad valodu muzeju ir ārkārtīgi maz. Pasaulē ir tikai ap 80 valodu muzeju pa visu pasauli. Un salīdzinot ar citu muzeju veidiem, tas ir nekas. Un no šiem muzejiem tikai kādi 5 muzeji ir veltīti valodai, ka tādai, nevis kādam konkrētam valodniekam, konkrētai valodai vai kādai rakstu sistēmai. Un līdz ar to tad tas ir ļoti dīvaini, jo mums valoda ir tik svarīga. Tas valoda ir tas, kas, ar ko mēs cilvēki atšķiramies no citiem dzīvniekiem, tieši ka mums ir tā valoda, ar ko mēs veidojam pasauli. Un tā ir arī viena no tām svarīgākajām lietām. Mums valodu māja ir kā izmantot valodu kā rīku pozitīvajām pārmaiņām. Individuā dzīvē un sabiedrībā, un tas arī caurauš mūsu darbību. Vēl mēs strādājam pie mācību materiālu izstrādes, mums arī ir sava vietne ar valodu apguves resursiem oratastika.eu, un tur arī ir ne tikai apguvējiem, bet arī pasniedzējiem, mēs strādājam pie valodu mācīšanas metodas izstrādes arī sadarbībā ar ārzemju universitātēm. Mums ir bibliotēka, valodniecības bibliotēka, mums ir grāmatnīca ar grāmatām dažādās valodās un pārvalodām. Mēs izdodam grāmatas un rīkojam dažādus pasākumus, bet jāatzīst, ka valodu festivāls ir mūsu lielākais pasākums līdz šim. Tā kā ir, mēs to ļoti, ļoti gaidām.
Jā, un tad, kad skanēs sestdien šis raidījums Kultūras Rondo, tad, kā jau Eleonora teica, tad valodu festivāls jau būs sācies. Man tajā muzeju stāstā mazliet mulsiņa tas, ka mēs vienmēr gribam runāt par to, ka valoda ir dzīva. Bet tad, ja viņi ieliek muzejā,
nu, muzeji nav tādi, kā mēs agrāk domājam, arī starptautiskajā standartā, tad muzejs ir vieta, kur cilvēki satiekas un skatās uz priekšu, tā kā tā nav tikai tāda vieta, kur glabāja sani priekšmeti, un arī Latvijā daudzi muzeji lielisku darbu dara tieši šajā jomā, kur muzeji ir kaut kas kā vieta cilvēkiem, nevis lietām. Nu, šis ir pirmais festivāls, ko rīkojām, un arī, lai sagatavotos, mēs arī apmeklējam divus citus valodu festivālus Somijā, kur ir zviedru valodas festivāls, jo zviedru valoda ir mazāk lietota valoda Somijā, viena no tām divām valsts valodām, un viņi novembrī rīkoja valodu festivālu, un savukārt vasarā, jūnijā bijām Norvēģijā, kur bija Jaunorvēģu valodas festivāls, un tā, nu, ieguvam to pieredzi un redzēja, kā citi rīko valodu festivālu un kāds ir saturs un kā tas notiek, un tas bija ļoti vērtīgi mums, un vispār tā sadarbība ar citām organizācijām un cilvēkiem, tas ir tas, kas ļauj mums kaut ko šādu rīkot.
Kristofer, man jums vēl jautājums, vai jūs kaut ko ieteiktu, kā Latvijā varētu apgūt latviešu valodu tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā?
Jā, nu, ir divas idejas. Nu, pirmkārt, mums vajadzētu vairāk un labāk no materiālus, kursus materiālus. Mēs varam viegli mācīties līdz apmēram B1 līmenī, bet augstākas līmenī mums nav daudz materiālus. Nu, otrais būs nu, stundas kursas cilvēkiem, kas grib šeit dzīvot un runāt nu, bišķi augstāk nekā nu, pamāt lietas, kā nu, pārsūtīt kaut ko restorāna vai kaut ko tā. Tagad man liekas, ir grūti nu, atrast nu, kaut kādu veidu, tālāk studēt latviešu valodā. No, salīdzinot ar vācu valodu, īstenībā mums ir Goethe institūts šeit Rīgā. No Franču institūts arī ir šeit. Bet kur es varu iet no bišķin vairāk mācīties latviešu valodā? Un man liekas, no, tas nebūs liels problēmas. Mums nevajadzēt no 5% GDP, nu, par nu, atrast kaut kādu risinājumus. Mums ir pasniedzējis šeit. Nu jā, un tā būtu, man liekas, nu, tā būtu tik labi, ja citas iespējas būs. Nu,
jā, tā ir divi ieteikumi latviešu valodas mācīšanai, tātad materiāli tiem, kas grib apgūt jau augstākā līmenī un arī kursi. Vai jūs varat vismaz kaut ko pateikt par šo noslēpumaino punktu valodas balvas pasniegšanu?
Jā, tā ir viena no tām lietām, ko mēs redzējām citos valodu festivālos, ka ir ļoti jauki, ka pasniedz balvu cilvēkiem, kuri vai nu kaut kā mazā vietā, teiksim, kādā savā slimnīcā vai bērndārzā, kur viņi strādā, vai vispār nacionāli kaut ko dara šīs konkrētas valodas labā. Un to mēs redzējam gan Somijas Zviedru valodas festivālā, gan Jaunorvēģu valodas festivālā, kā bija balvas. Un mēs domājam, ka, nu, vajag kaut ko labu pateikt tiem cilvēkiem, kuri kaut ko labu dara, kamēr viņi ir dzīvi, nevis tā, teiksim, ir tik skaisti vārdi tā, un tad mēs gribam tieši uzslavēt cilvēku, kādu cilvēku, kurš kaut ko labu dara, lai sabiedrība kļūtu labāka tieši valodas jomā, un tādēļ mēs arī pasniegsim balvu, pirmo reizi šādu valodas balvu, vienam cilvēkam.
Kas pašlaik ir noslēpums, jā?
Ko?
Kas pašlaik būs noslēpums?
Jā, tas
pašlaik ir noslēpums.
Pašlaik ir noslēpums, jā.
Labi, noslēpums līdz sestdienas vakaram. Eleonora, vēl tāda, nu, tāda tīri praktiska lieta ir kaut kā jāpiesakās, ir jādod ziņā, hei, es būšu klāt.
Droši nāciet arī nepiesakoties, bet, protams, Valodas mājas Facebook lapā ir publicēts šis pasākums un droši atzīmējiet, ka nāksiet, lai mēs zinātu, cik daudz gaidīt jūs, jo mums būs arī ēdinātāji Vegan Brunch, kuri festivālā nodrošinās arī ēdināšanu, tā kā nav tā, ka būs jāskrien uz lietējo Lido pakaļ kaut kādiem kartupeļiem, bet jā, pieteikties gan varētu lūgt uz darnīcām, kas ir otrajā dienā arī Facebook lapā valodu mājai ir šie atsevišķie pasākumi, kur labāk pieteikties, lai darnīca varētu vienkārši varētu sagatavoties uz konkrētu cilvēku daudzumu.
Jā, tad paldies jums, tad būs divas ļoti radošas dienas, un es ceru, ka būs arī nākamais festivāls pēc kāda laika. Tātad Valodu festivāls avots Ģertrūdes ielas teātrī 1. un 2. februārī, ko rīko Valodu māja, un šeit studijā bija Aiga Veckalne, Kristofers Rībers, Norre Karkonens Svensons un Eleonora Balodi. Paldies jums!